23. Ռոստովը տիլզիտ եկավ մի այնպիսի օր, որ շատ քիչ հարմար էր միջնորդություն անել Դենիսովի համար. Ռոստովն ինքը չէր կարող գնալ հերթապահ գեներալի մոտ, քանի որ ֆրակով էր, և տիլզիտ եկել էր առանց թույլտվության. Իսկ Բորիսը, եթե մինչև անգամ ցանկանար էր, չէր կարող Ռոստովի գալու հաջորդ օրն այդ բանն անել. Այդ օրը, հունիսի 27-ին, ստորագրվեցին հաշտության առաջին պայմանները. Կայսրները փոխանակվեցին շքանշաններով. Ալեքսանդրը ստացավ պատվո լեգիոնի շքանշան, իսկ Նապոլեոնը Անդրեյ առաջին աստիճանի շքանշան, և այդ օրն էլ ի պատիվ Պրեոբրաժենսկի գումարտակի նշանակված էր ճաշկերույթ, որ տալիս էր ֆրանսիական գվարդիայի գումարտակը. Թագավորները պետք է ներկա լինեին այդ պատվաճաշին. Ռոստովը Բորիսի մոտ իրեն այնքան անհարմար և անհաճո դրության մեջ էր զգում, որ երբ ընթրիքից հետո Բորիսը սենյակ մտավ, Ռոստովը քնած ձևացավ, և մյուս օրը վաղ առավոտյան, աշխատելով նրան չտեսնել, դուրս եկավ սենյակից. Նիկոլայը ֆրակով ու կլոր գլխարկով թափառում էր քաղաքում, նայելով ֆրանսիացիներին ու նրանց մունդիրները, դիտելով փողոցները և այն տները, ուր ապրում էին ռուսական և ֆրանսիական կայսրները. Հրապարակում նա տեսավ բացած սեղաններ և ճաշկերույթի պատրաստություն. Փողոցներում տեսավ ձգված կտորներ, ռուսական ու ֆրանսիական դրոշակների գույներով, և հսկայական վենզելներ, Ա և Ն տառերով. Տների լուսամուտներում նույնպես դրոշակներ և վենզելներ կային.
Բորիսը չի ուզում ինձ օգնել. Էհ, ես էլ նրան դիմել չեմ ուզում. Այս բանը վճռված է, մտածում էր Նիկոլայը. Մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է. Բայց ես այստեղից չեմ գնա, մինչև որ չանեմ այն, ինչ կարող եմ անել Դենիսովի համար. Եվ որ գլխավորն է, մինչև նամակը չանձնեմ թագավորին. Թագավորին. Նա այստեղ է,
մտածեց Ռոստովը կրկին անգամ ակամա մոտենալով այն տանը, ուր իջևանել էր Ալեքսանդրը. Տան մոտ կանգնած էին հեծնելու համար պատրաստ ձիեր. Շքախումբը հավաքվում էր. Ըստ երևույթին թագավորը պատրաստվում էր տեղ գնալու.
Յուրաքանչյուր րոպե ես կարող եմ նրան տեսնել,
մտածեց Ռոստովը, եթե կարողանային նամակն ուղակի հանձնել և բոլորը նրան պատմել,
միթե ինձ կկալանավորի իմ ֆրակիս համար։ Ազիվ թե, նա կհասկանար, թե ում կողմի արդարությունը։ Նա ամեն ինչ հասկանում է, ամեն ինչ գիտի, ով կարող է նրանից արդար և մեծահոգի լինել։
Ենթադրենք ինձ կալանավորեն էլ,
ինչ վնաս,
մտածում էր Նիկոլայը, նայելով մի սպայի, որ մտնում էր թագավորի իջևանած տունը։
Ահա մտնում են։ Էհ, բոլորը դատարկ բան է, երթամ և ինքս անձամբ նամակը կհանձնեմ թագավորին։ Դա ավելի վատ Դրուբեցկոյի համար, որ ինձ այստեղ հասցրեց։
Եվ հանկարծ մի վճռականությամբ, որ ինքն էլ չէր սպասում իրենից, Ռոստովը նամակը գրպանում շոշափելով գնաց ուղակի դեպի այն տունը, ուր ապրում էր թագավորը։
Ոչ, այժմ այլևս առիթը բաց չեմ թողնի, ինչպես Աուստերլիցից հետո էր,
մտածեց նա, սպասելով ամեն վարկյան հանդիպել թագավորին, և զգալով, որ այդ մտածելիս արյունը հոսում է դեպի սիրտը։
Ոտները կընկնեմ և կխնդրեմ, նա կբարձրացնի ինձ, կլսի և դեռ շնորհակալ կլինի ինձնից։ Ես երջանիկ եմ, երբ կարող եմ բարիք անել, բայց անարդարությունն ուղղելը ամենամեծ երջանկությունն է։
Երևակայում էր Ռոստովը թագավորին ասելիք խոսքերը, և նա իրեն հետաքրքիր նայողների մոտով գնաց դեպի թագավորի տան մուտքը։ Մուտքից մի լայն սանդուղ տանում էր ուղիղ դեպի վերև։ Աջ կողմը երևում էր մի փակ դուռ, ներքև սանդուղքի տակ կար մի ուրիշ դուռ, որ տանում էր դեպի ներքին հարկը։
«Ո՞ւմն եք կամենում»,
հարցրեց մեկը։
«Մի նամակ, մի խնդիր ունեմ նորին մեծության հանձնելու»,
ասավ Նիկոլայը դողացող ձայնով։
«Խնդիրք, հերթապահին, համեցեք այստեղ»,
նրան ցույց տվին ներքևի դուռը։ «Միայն չեն ընդունի»։ Այդ անտարբեր ձայնը լսելով, Ռոստովը վախեցավ իր արածից։ Ամեն րոպե թագավորին հանդիպելու միտքը այնքան գայթակղիչ և միաժամանակ այնքան սարսափելի էր նրա համար, որ նա պատրաստ էր փախչել, բայց նրան դիմավորող կամերֆուրիերը բացեց հերթապահի սենյակի դուռը, և Ռոստովը ներս մտավ։ Ոչ բարձրահասակ, լեցուն, 30 տարեկան մարդ, սպիտակ անդրավարտիքով, ոտֆորտներով և մի, ինչպես երևում էր, հենց նոր հագած բատիստե շապիկով կանգնած էր այդ սենյակում։ Սենեկապահը նրա ետևը կանգնած կոչկում էր մետաքսից կարած նրա գեղեցիկ վարդկակալը, որը, չգիտես ինչու, նկատեց Ռոստովը։ Այդ մարդը խոսում էր հարևան սենյակում գտնվող մեկի հետ։
«Վայելչակազմ է և երիտասարդական գեղեցկություն ունի»,
ասում էր այդ մարդը, բայց Ռոստովին տեսնելով խոսքն ընդհատեց և դեմքը խոժորեց։
«Ինչ եք կամենում, խնդիրք»։
«Այդ ինչ է»,
հարցրեց այն մեկը մյուս սենյակից։
«Դարձյալ մի խնդրատու»,
պատասխանեց վարդկակալով մարդը։
«Դրան ասեք հետո, հիմա դուրս է գալու, պետք է տեղ գնա»։
«Հետո, հետո, վաղը, ուշ է արդեն»։
Ռոստովը շրջվեց, որ դուրս գա, բայց վարդկակալով մարդը կանգնեցրեց նրան։
«Ումնիցն է, դուք ով եք»։
«Մայոր Դենիսովից»,
պատասխանեց Ռոստովը։
«Դուք ով եք»։
«Սպա»։
«Տեղակալ»։
«Կոմս Ռոստով»։
«Ինչ համարձակություն»։
«Խնդիրքը տվեք ձեր հրամանատարության միջոցով»։
«Իսկ ինքներդ գնացեք, գնացեք»։
Եվ նա սկսեց հագնել սենեկապահի մատուցած մունդիրը։ Ռոստովը կրկին դուրս եկավ միջանցք և նկատեց, որ մուտքի առաջավաքվել էին զորահանդեսի լրիվ համազգեստով շատ սպաներ ու գեներալներ, որոնց մոտով նա պիտի անցներ։ Անիծելով ինքն իր համարձակությունը, դողալով այն մտքից, որ ամեն վարկյան կարող է հանդիպել թագավորին և նրա մոտ խայտառակվել ու կալանավորվել, միանգամայն ըմբռնելով իր արարմունքի ամբողջ անպատշաճությունը և դրա համար զղջալով, Ռոստովը աչքերը խոնարած դուրս եկավ այդ տնից, որը շրջապատված էր փայլուն շքախմբի բազմությամբ, երբ հանկարծ մի ծանոթ ձայն կանչեց և մի ձեռք կանգնեցրեց նրան։
«Սիրելիս, այստեղ ի՞նչ եք անում ֆրակով»,
հարցրեց նրան մի թավ ձայն։ Դա Հեծելազորի մի գեներալ էր, որն այս պատերազմում արժանացել էր թագավորի առանձին ողորմածության։ Նա նախկին պետն էր այն դիվիզիայի, ուր առաջ ծառայում էր Ռոստովը։ Ռոստովը վախեցած սկսեց արթարանալ, բայց տեսնելով գեներալի բարի ժպտուն դեմքը, մի կողմ քաշվելով, հուզված ձայնով հայտնեց նրան գործի ամբողջ էությունը, խնդրելով պաշտպանել իրեն գեներալին լավ ծանոթ Դենիսովի։ Գեներալը Ռոստովին լսելով, գլուխը շարժեց լրջորեն։
«Ափսոս, ափսոս, տղան, նամակը տուր»։
Հազիվ Ռոստովը կարողացավ հանձնել նամակը և Դենիսովի ամբողջ գործը պատմել, երբ սանդուղքից արագ խթանավոր քայլերի ձայն լսվեց, և գեներալը Ռոստովից հեռանալով մոտեցավ մուտքին։ Թագավորի շքախմբի մարդիկ սանդուղքից ցած վազեցին և գնացին դեպի ձիերը։ Ձիավարժ Էնեն նույն այն մարդը, որ Աուստերլիցումն էր, ձին մոտ տարավ թագավորին, և սանդուղքի վրա լսվեց թեթև քայլերի ձայն, որ Ռոստովը իսկույն ճանաչեց։ Ճանաչվելու երկյուղը մոռանալով, Ռոստովը հետաքրքրվող բնակիչներից մի քանիսի հետ մոտեցավ մուտքին, և նա երկու տարուց հետո կրկին տեսավ նրա պաշտած դիմագծերը. նույն դեմքը, նույն հայացքը, նույն քայլվածքը, մեծության ու հեզության նույն մարմնացումը։ Եվ թագավորի վերաբերմամբ ունեցած հիացմունքի ու սիրո զգացումը նախկին ուժով նորից հարություն առավ Ռոստովի սրտում։ Թագավորը Պրեոբրաժենսկի գնդի մունդիրով, սպիտակ կաշվե անդրավարտիքով և երկար ոտֆորտներով աստղը կրծքին, որ Ռոստովը չգիտեր ինչ աստղ է, դուրս եկավ մուտքը, գլխարկը ձեռին և ձեռնոցը հագնելով։ Նա կանգ առավ ու շուրջը նայեց, ամեն ինչ կարծես լուսավորելով իր հայացքով։ Գեներալներից մի երկուսին նա մի քանի խոսք ասավ։ Նա ճանաչեց նաև Ռոստովի դիվիզիայի նախկին պետին, ժպտաց և նրան իր մոտ կանչեց։ Ամբողջը քախումբը ետ քաշվեց, և Ռոստովը տեսավ, թե ինչպես այդ գեներալը երկար ժամանակ ինչ-որ բան էր ասում թագավորին։ Թագավորը նրան մի քանի խոսք ասավ, և մի քայլ արավ ձիուն մոտենալու։ Շքախումբը և փողոցի բազմությունը, որի մեջ էր և Ռոստովը, կրկին առաջացան դեպի թագավորը։ Կանգ առնելով ձիու մոտ, մի ձեռը թամբին գցելով, թագավորը դիմեց հեծ գնդի գեներալին և բարձր ձայնով ասավ, ըստ երևույթին ցանկանալով, որ բոլորն էլ լսեն իրեն.
«Չեմ կարող, գեներալ, չեմ կարող նրա համար, որ օրենքն ավելի ուժեղ է ինձնից»,
ասավ թագավորը և ոտը դրեց ասպանդակին։ Գեներալը հարգալիր խոնարեց գլուխը։ Թագավորը ձին հեծավ և քառատրոպ գնաց փողոցով։ Ռոստովը հիացմունքից իրեն կորցրեց և բազմության հետ միասին վազեց նրա ետևից։